Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, dibenita na Christnascon, caregai gefratoi. Bonvenon al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 24 de decembro 2024, antautago de Christnasco. La Ecclesio travivas dum la nunai horoi la antautagon de Christnasco, preta, post quelcae minutoi, ausculti Papon Franciscon, quiu baldau comenzos en la Basilico de Sancta Petro in Vaticano, la solena meson della nocto de Christnasco, persone al portante la bildon della infaneto alla Christnasca cripo en la basilico. La celebron oni elsendos tut monde, cae inter la multae stazioi ciui cun ligigios por la unua foio por cronico pri la evento, estos ancau la nazia radio della plei loggiata islama lando en la mondo, Indonesio. Morgau, ie tagmeso, la papo aperos ce la centralogio della Vaticana Basilico por el diri sian Christnascan messagion cae por doni la benon alla urbo Romo cae alla mondo. Cae hodiau papo Francisco sendis alla coreanoi sian Christnasca in bon desiro in rememorigante sian visiton al tiu lando. La papo de nove parolis pri la cent horoi ciuin li pasigis in tiu Asia lando. Carai frato cae fratinoi de Coreio, li diris in sia televida messaggio. Cun granda plesuro mi adresas al vi la bon desiroin por la Sancta Christnasco, memorigante cun gioio cae danchemo la voyagion cion mi faris al via lando pasinta auguste. La granda celebro, honore alla martiroi, la rencontoi cun la geiunuloi, sed ancau aliai momentoi della visito, restas tre viglai en mia rememoro. La papo retrairis la cent horoin da pregiado, rencontigioi, ausculto cae silenta semado, ciui nun alportas bonain fructoin. Exemple, la loca registaro declaris la pilgrim locon de Solmoe nazia tresoro, cae la loco cie oni starigis la tendon por la rencontigio della papo cun la geiunuloi farigis parco papo Francisco. Ec la traina compagnio de Coreio decidis che la monon encasigitan por l'ammendo della sama loco in ciu sidis la papo dum la uso de tiu traina linio oni disponigos por helpi besonantoin. Du tuiterai messagioi della papo dum la lastai dutagoi. Hodiau li scribis, niclopodu ausculti cae silenti por lasi locon alla bellezzo de Dio. Cae hierau la texto estis, foie ni estas sclavoi de peccado. Signoro, venu por liberigi nin. Estas multegai el ciu mondo parto dum la nuna cae la hieraua itagoi la bondesiroi ciui atingis la papon ocase de Christnasco. A mema penso ciun volis proponi ancau quelcai familioi della infanoi curazzatai della pediatria curazzeio Sancta Marta en Vaticano. En la tuta mondo, se oni diras Sancta Marta, oni tui pensas alla logeio en Vaticano de Papo Francisco. Sed ie malmultai metroi el tiu dom cium volis Papo Johano Paolo la Dua, cae nun tre conata, estas alia institutio, mal pli conata, sed same grava, ciu havas la nomon pediatria curazeio Sancta Marta. Gi estas bonfara agado, cium de pli ol naudec iaroi prisorgas la monachinoi de Sancta Vincenzo, la filinoi della Caritato. Ciu tage, decoi da volontuloi curazistoi caine, helpas la besonanta in infanoin de Romo, sen distingo de nazietzo etna gruppo au religio. Ocase de Christnasco, quelcae familioi della infanoi de Sancta Marta volis adresi sia in bon desiroin alla papo pere de letteroi, ciuin oni publicigis en la eldonaggio della curazeio di rution al ciui, cae oni portis gin alla papo en domo Sancta Marta. Che Dio protectu papon Franciscon pro la tuta amo ciun li donas al ni, oni legis en unu el tiui letteroi. Cai antau hierau, la papo acceptis audienze la personaron della Roma Curio cai della Vaticana Stato. Che la Roma Curio estu eta modelo della Ecclesio. Gi estis la desiro chiun la papo adresis al siai pli de proximai cun laborantoi in Vaticano, acceptitai por la Christnascai bon desiroi. Francisco listigis la dec quin malsanoin della Curio, chiui, li diris, postulas pazienzan cai constantan curazzan malsadon por esti resanigitai. Inter la malsanoi indicitai de la papo estas la rivalezoi cae la vantemo, la malbona cunordigo cae la spirita Alzheimero, cae ancorau la conduto lau la proprai funccioi cae la malsano de la fermitai rondoi. Post la rincontigio cun la Roma Curio, la Papo atingis Aulon Paulon la Sesan por adressi sia in bon desiroin alla Vaticana i laboristoi cae al iliai familianoi. Cerpante inspiron e la etimologia signifo della vorto curio, tio estas curazzado, li instigis transformi Christnascon en veran occasion por curazzi ciun vundon cae por curazzi sin mem el ciu manco. La Papo volis rinconti cae saluti ancau tiuin chiui laboras sen montrigi en Vaticano, la tiel nomata in nevideblain, la giardinistoi, la purigistoi, la pordistoi. Ni imagu, li diris, chiel shangigius nia mondo se ciuel ni comensus tui, citie, malavare curazzi sian relaton cun Dio cae cun la proximulo. Se ni rigardus alla aliulo, cefe alla pli besonanta, per la oculoi de bonezzo cae tenerezzo, chiel Dio rigardas al ni, attendas cae pardon Nin. Christnasco, concludis la papo, estas la festo de la pazzo al portita sur la tero fare de infano Jesuo, la pazzo chiu besonas nian entusiasmon, nian curazzadon, por varmigi la mal varmain coroin, por curagigi la sen confidain animoin, cae por lumigi la oculoin per la lumo della visaggio de Jesuo. Lia fina fraso estis, mine volas fini citiuin bondesirain vortoin, sen peti al vi pardonon pro la mancoi miai cae della cun laborantoi cae ancau pro quelcai scandaloi ciui faras multe da malbono. Pardonumin, bonan Christnascon cae bonvolu pregi por mi. Alian fortan messagion la papo adresis hierau alla cristanoi de proxima oriento. Mi suferas cun vi, suffice cun militoi cae perfortagioi. Ni ne povas resignazii iela conflictoi en proxima oriento. Temis pri longa letero ciun la papo adresis alla cristanoi de tiu regiono. En la texto Francisco substrecas che multai cefe en Iraco estas turmentatai de terrorisma organizajo el neniam antaue imageblai dimensioi. La papo substrecas do che necessas daurigi l'aula voio de dialogo cun la aliai religioi por atingi la tiom desiratan pazon. Per vortoi de consolo cae de espero, la papo esprimis sian proximezon cae tiun de la Ecclesio alla eta sciafaro de proxima oriento cae alla pastistoi ciui accompanas per zorgemo la iradon de siai comunumoi. Mi tre esperas, estas la desiro de la papo, havi la grazon veni persone visiti cae consoli vin. Chievo riscas cresci la strecitezzo inter Ruslando cae Ucrainio. La Parlamento de Chievo esprimis per granda plimulto favoran opinion pri la aligio de Ucrainio alla Atlantica Pacto NATO-OTAN. Temas pri decido, declaris Moscovo, tute clare malamica. La iniziatinto de citiu proiecto estis la landa presidanto mem, Petro Poroshenko. La secretario de NATO-OTAN tamen declaris che anta la lando devas fari reformoin, cefe por la lucto contrau corruptado. Caregai gefratoi, la tempo ienia dispono estas finita. Bonvolure ascultinin morgau, ni presentos la christnascan messagion de Papo Francisco. Nia redaccio sendas al vi cae al viai caruloi plei fratain cae sincerain bondesiroin por dibenita christnasco. Cion bonan al vi. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.